Responde ás seguintes cuestións. Cuestión. Se unha persoa está moi deshidratada, como pode afectar iso a súa análise de urina? Cuestión 2. Se un médico sospeita que unha persoa pode ter diabetes, que compoñente analizaría na urina e por qué? Cuestión 3. Que faríamos se unha análise de urina amosa a presenza de bacterias? Que probas adicionais podería solicitar o doutor doutora? Cuestión 4. Como podería cambiar a urina dunha persoa que fai moito exercicio físico todos os días? Un paciente recibe os seus resultados e ve que a súa urina ten niveis moi baixos de sodio. Cuestión 6. Que hábitos saudables axudarían a manter unha boa saúde urinaria e evitar problemas detectables na análise de urina? Cuestión 7. Por que é importante recoller a mostra de urina pola mañá en moitas análises? Cuestión 8. Se unha persoa segue unha dieta moi alta en carne e proteínas, como pode cambiar a súa análise de urina? Cuestión 9. Como pode influir o ciclo menstrual nos resultados dunha análise de urina en mulleres?